Naším dalším hostem v podcastu Cevrotalks je elitní právník, expert na trestní právo, bývalý politik a také pedagog na Vysoké škole Cevro. Je jím Tomáš Sokol. Dobrý den.
Dobrý den.
Supluje právo morálku?
Ne, a ani by nemělo. Právo musí z morálky nějakým způsobem vycházet, musí reflektovat do určité míry, ale jenom do určité míry. A proto se také v teorii práva říká, že právo je minimum morálky. Každý máme nastavené nějaké morální hodnoty a ty nemůžeme promítat do života tak, že je chceme po těch druhých. Něco základního, ano, nezabiješ, nepokradeš a tak dále, ale jako kdybychom měli hodnotit tedy, a to je příklad tedy správní praxe, co je morálního na tom, že se na silnicích jezdí vpravo? To je jenom dohoda. Co je morálního na tom, že stavba má stát 3 metry od hranice pozemku s jiným sousedem nebo s jiným vlastníkem? To je prostě zase, to vychází z nějakých technických předpokladů. Takže právo a morálka, nelze je oddělovat, ale nelze je automaticky slučovat, jakože právo je totéž co morálka.
A ten trend vnímáte, že někteří lidé a zákonodárci mají, řekněme, pocit nebo tendence to právo rozšiřovat, protože já si pamatuju takové dva kruhy, jeden samozřejmě větší a druhý menší, a to, že ten větší je morálka a ten menší je to právo. A hodně často zaznívá názor, že to právo právě se začíná prorůstat a ta morálka se začíná díky tomu zmenšovat.
Já nevím, jestli se zmenšuje morálka, já spíš mám pocit, a i to vnímám v některých diskuzích, že tedy kromě práva a řekl bych morálky jako takové, tak se tady vytváří jakýsi další kvazilegislativní prvek, a to je tedy ta společenská korektnost nebo politická korektnost, která má diktovat, jak se má člověk chovat, i když to není tedy něco, co by mu ukládal zákon, a i když je to, řekněme, trochu srovnatelné s morálkou, ovšem pouze v tom, že to tedy někdo vyžaduje, a že to někdy vyžaduje velmi agresivně, a v podstatě se tváří, jako kdyby to bylo skoro jako zákon. Takže to je, někdy to mohou být i třeba etické kodexy v některých právnických osobách, které už si hrají skoro tedy na něco jako zákony a přitom by měly být tedy odrazem nějaké lokální morálky, nějakých etických pravidel, které dodržuje ta společnost. Takže já to vnímám asi takhle.
Když se zaměříme na vaší hlavní profesi, tedy advokaci, tak jak se od revoluce změnila? Jaké byly třeba proudy a jaké byly trendy?
No tak změnila se hodně. Když bych začal od těch nejjednodušších mechanických věcí, tak je to to, že předtím nás bylo pár stovek a všichni jsme se prakticky znali a tykali si. No a dneska je to tedy konglomerát právníků, 13 000 právníků, asi 2 000 koncipientů, takže to už prostě je něco jiného. Z toho už vyplývá třeba určitý jiný způsob chování. Jsme v jiné době, pokud jde třeba o konkurenci, pokud jde o, řekněme, aplikaci práva, využívání elektroniky, AI a tak dále. Takže tohle všechno se mění a je toho mnohem víc. Takový trend, který někdo kritizuje, někdo jenom konstatuje, je tendence té mladší generace k jakému si způsobu života, kterýmu se říká well-being. To znamená zase se nepředřít. Pro advokaci, aspoň když já jsem do ní nastupoval, tak bylo typické, že tedy se na hodiny nekoukalo, že se dělalo prostě od tehdy do tehdy, jak to bylo potřeba, soboty, neděle včítaje, a nikomu to nepřipadlo jako divné. Speciálně pokud pak šlo u koncipienty, tak o těch se soudilo, že to jsou letadla, jsou tady o to, aby lítala, což dneska představa, že bych nějakému absolventovi právnické fakulty řekl, helejte, vy jste tady prostě letadlo a je vůbec otázka, jestli byste měl mít psací stůl, protože vy musíte být pořád u soudu, no to nepřichází v úvahu, protože ta doba se významně změnila. Lidé mají jiné představy o náplni své práce, o tom, jak s nimi má být zacházeno, takže mění se to například v těchto směrech a asi jich bude podstatně víc.
S tím, co vlastně jste teď říkal, tak jaký typ člověka se teď hodí, řekněme, na advokáta? Jací lidé by měli jít na advokáty, nebo jací lidé tam jsou?
Já si myslím, že to takhle nelze brát. Jiná věc je, na jaké druhy právní služby, to znamená, v jaké oblasti se jaký člověk hodí. Obecně může být advokát i, řekněme, velmi submisivní osobnost, která třeba je schopna psát smlouvy nebo provádět právní analýzy, ale vyhýbá se konfliktům, tak nemá smysl, aby chodila k soudu nebo aby chodila v rámci trestního řízení k výslechům, kde tedy může k těm konfliktům dojít. No a někdo je zase konfliktní, no tak ten se hodí pro tuto práci. Někdo je víc analytický, někdo je, řekněme, spíš bystrý, reaguje, je to různé, takže já si myslím, že se uplatní v podstatě každý, ale musí se, a to jsem vždycky, když jsem školil koncipienty, tak jsem říkal, že si musí vybrat podle toho, jaký on sám je psychotyp, jak prostě je schopen, co je schopen pracovat. Řekněme třeba v té branži toho trestního práva to někdy znamená vstávat poměrně brzo, protože někdo volá, že tedy někdo byl zadržen, někde je domovní prohlídka. To se advokátovi, který zpracovává analýzy nějakých, tedy řekněme, dílů obchodních, stát nemůže, takže na to musí být přichystán. Kdo na to není vnitřně přichystán, neměl by to dělat. A tak dál, a tak dál.
Kdybych to vlastně celé teď shrnul, tak je dnes advokát profese, která, řekněme, je společensky prestižní, kam opravdu se lidé cpou a jsou tam ty nejlepší z nejlepších, nebo spíš máte pocit třeba od té revoluce, že se to začíná trošku ta prestiž snižovat?
Tak já bych o prestiži jako takové mluvil velmi opatrně. Právnická profese obecně podle mého názoru je prestižní, asi nejvýše v té, pokud o tu prestiž, jsou soudci. Advokátů už je tolik, že to může být tak, že někdo je vnímán pozitivně, někdo není takto vnímán. Když jsem začínal, tak to bylo spíš tak, že tedy advokáti se vnímali jako zvláštní kasta lidí, kteří nejsou tak úplně v souladu s režimem, kteří se tomu režimu více či méně v zastoupení klientů spouzejí, a v tom byla jakási výjimečnost, dokonce možná i elitnost, ale ta nesouvisela s ničím jiným než s tímhletím postavením sociálním, řekněme sociálně pracovním postavením. To už dneska neplatí a možná se to spíš dělí podle toho, kde ten advokát pracuje, v jaké kanceláři, ale také podle toho, jakou vážnost si zbudil ve svém okolí. Těch možností je celá řada. Asi se nedá říct, že by advokacie jako taková byla nějaké zvlášť prestižní povolání, ale na druhé straně si myslím, že to je povolání, které je samozřejmě, když vynecháme všechny takové ty vtipy, jako jaký rozdíl je mezi právníkem a skunkem, když jsou přijetý na dálnici, že jo, před tím skunkem je brzná dráha, tak to na advokáty dopadá občas. Někdy jsou neoblíbeni, protože tedy zastupují někoho neoblíbeného, ale jinak si myslím, že to je respektovaná právní profese.
Tam bych právě se chtěl trochu pozastavit. Proč u vás vyhrál ten trest? Proč třeba ne obchod nebo občan?
Ale on jako vyhrál opticky. Já jako těch trestních věcí, kdybych to měl porovnávat, tak dělám asi tak 50% té agendy. Ten zbytek je všechna možná další. Dneska jsem řešil, půl dne jsem řešil nějakou civilistickou záležitost související se sporem o obchodní firmu. Včera jsem zase řešil problém žaloby na ochranu osobnosti, respektive požadavku na omluvu. Takže to trestní právo, tam jsem se stal nejviditelnější. Možná trochu ke své škodě, protože jsem takto tedy zaškatulkován, ale to trestní právo, nemyslím si, že by vyhrálo, ale bylo nejdominantnější prostě proto, že jsem se mu nevyhýbal. Jsou někteří, kteří na to trestní právo, lidově řečeno, nemají žaludek, nechce se jim do toho, no a mě to nevadilo.
To je právě taky velká a podstatná věc, kterou bych tady chtěl rozebrat. Vy jste známý tím, že jste zastupoval, řekněme, mediálně známé lidi, kteří například, tuším, pana Krejčíře a další. A možná i z toho důvodu někteří na vás koukají, jako byste byl, omlouvám se ten výraz, jako nějakýho spojenec, ale vysvětlete ten vztah mezi vámi jako advokátem a tím, koho zastupujete, a na základě čeho vy si vlastně ty lidi vybíráte.
Tak zaprvé lidi si nevybírám, lidé přicházejí. Já bych mohl maximálně někoho odmítnout, ale upřímně řečeno nevím, proč bych to dělal, protože když tedy ten člověk, který je obviněn, stíhán nebo má nějaké jiné problémy, půjde za roh k pekaři, tak ten taky nebude říkat, hejte, já vám housky neprodám, protože vy jste nějaký divnej, vy máte na krku trestní stíhání a já jsem tady od toho, abych takovému člověku poskytoval právní službu. Dokonce se domnívám, že příliš velké estetství v této věci, jakože tohle já dělat nebudu, to bude dělat někdo jiný, kdo teda má, řekněme, jaksi lepší žaludek, než mám já, nebo kdo si nechce zašpinit ruce, že to je, že by to skoro bylo až pokrytecké nebo farizejské. Prostě ten člověk přišel, potřebuje právní službu a nejsou-li tam nějaké zákonné překážky, jako konflikt zájmu a tak dále, anebo není to nějaký opravdu velmi specifický případ, no tak není nejmenší důvod, proč mu odmítnout poskytnout právní službu. Podotýkám, že tohleto já už jsem vysvětloval, na to se ptá, kde kdo, jak je to možné, nebo jak se člověk tomu dostane. Ale je to strašně jednoduché. Advokát je tady za všech okolností proto, aby poskytoval právní služby svému klientovi podle jeho pokynu, pokud ty pokyny nejsou nezákonné. No a to je, řekl bych, základní báze té profese. Quintesence.
Možná trochu naivní nebo hloupá otázka, ale chci se na ní zeptat, protože určitě to napadne víc lidí. A vy sám si říkáte, jako jestli to ten člověk mohl udělat, nemohl, nebo už řekněme, jste tou praxí, omlouvám se ten výraz, trochu tak obouchaný, že už vám je to jakoby jedno, že koukáte jenom přesně na tu právní službu.
Tak to jsme se dostali do oblasti možná nebo v němově trestního práva, ale někdy je to i v civilním právu takové složité, že se tady soudí o něco, co tedy řekněme, pokud se stalo, tak ze strany toho, kdo to udělal, to nebylo zrovna pěkné. Tudíž ta úvaha, jestli se to stalo tak, jak tvrdí jedna strana, ať už je to tedy státní orgán, policejní orgán, státní zástupce, nebo ať je to protistrana v civilní věci, a nebo se to nestalo, jak tvrdí můj klient, a nebo obráceně můj klient tvrdí, že se to stalo, druhá strana tvrdí, že se to nestalo. Samozřejmě, že o tom člověk musí uvažovat, to ne, že ne. Dokonce je to dost významné při úvaze o tom, jaké argumenty zvolit a obráceně, jaké argumenty nezvolit. Protože jak v civilním, tak v trestním právu, například je-li tedy ta takzvaná litigace, to znamená ten proces, tak já musím velmi uvažovat o tom, jaké otázky položit svědkovi protistraně, abych se nedozvěděl něco, co jsem se nechtěl dozvědět. To znamená, že musím vidět, že mám nějakou linii, kterou zadává klient tím svým stanoviskem. Udělal jsem to, neudělal jsem to, souhlasím s tím, nesouhlasím s tím. A pak mohu mít samozřejmě svůj osobní názor, jak je to tedy pravděpodobné, to, co on říká. Ale to je velice ošidné, ne proto, že bych tedy byl otřískaný, samozřejmě, že se nad tím nějak zvlášť netrápím. Ale zejména proto, že už jsem si vyzkoušel řadu situací, kdy něco, co se zdá být naprosto neuvěřitelné, co se stalo, nebo co je o někom tvrzeno a člověk si říká, tak to se muselo stát, pak se ukáže, že se to nestalo, že to je kompletně vymyšlené, anebo obráceně něco, když si člověk říká, tak tohle to tedy, jak si to se nemohlo stát, se stalo. Takže ono nemá smysl zase až tak moc o tom uvažovat, protože lidé jsou schopni někdy udělat neuvěřitelné věci anebo se dostat do neuvěřitelných situací, kdy proti ním svědčí spousta důkazů nebo proti jejich tvrzení, ale ve skutečnosti je to jinak.
Byl nějaký klient, kterého jste odmítl, nebo když jste ho zastupoval, tak jste pomyslně šoupal hodně nohama a chtěl jste tomu mít už pryč?
Tak podívejte, to je dáno tím, že ne každý, komu je poskytována právní služba, je lidsky zcela sympatický. Je to otázka způsobu chování, sociální inteligence, jak se vyjadřuje, jak vyjadřuje svoje přání, své pokyny. Takže ne každý je tedy úplně takhle sympatický a ne každý, když použiju toho vašeho příměru, před advokátem šoupá nohama a snaží se mu nějak zalíbit. Jsou lidé, kteří si občas myslí, že tady jsou i pokud je u toho advokáta tak proto, aby tedy poroučeli. No a někdy to je stravitelné, ale může se stát, že to doroste do fáze, kdy tedy dojde k takzvané ztrátě vzájemné důvěry, no a pak končí zastupování, poskytování právní služby, vypoví se plná moc, co se stane, a někdy, když je na začátku hned patrno, že tedy s tím klientem by to byla velká potíž, tak se řekne, nezlobte se, nebo mohu říct, nezlobte se, ale tu vaši věc já nepřevezmu, prostě proto, že nezdílím vaši představu o tom, co by se mělo dělat, jak by se to mělo dělat, a tím se dostáváme zase zpátky k těm zákonným a nezákonným pokynům, protože když přijde klient s nějakým požadavkem, který se nejeví jako zákonný, tak mu rovnou řeknu, nezlobte se, ale tudy cesta nepovede.
Úplně poslední otázka na toto téma. Ztratil jste nějaké přátele, kteří třeba řekli, tak jak si mohl zastupovat tohodle nebo onoho, nebo onu firmu, a řekli, já se s tebou bavit nebudu, nebo prostě všichni jsou profesionálové?
To jsem nezažil, já mám přátele nebo kamarády, abych tedy nebyl příliš jaksi osobní, aby třeba oni to nevnímali, že se moc lísám, tak jich mám obrovský spousty, protože procházím různýma společnostma, zaplať pámu za to, že to mám. A tohle jsem na drobné výjimky, kdy někdo říkal, hele, prosím tě, tohle mi vysvětli, ale v podstatě v naprosto společensky korektním tónu. A když jsem mu to vysvětlil a říkal, jo, to máš pravdu, to je jasný, takže nemám s tím žádné problémy a nevím o jediném člověku. Samozřejmě nemůžu vidět, jestli mi někdo se ztratil z horizontu, protože říkal, ze Sokolem už nechci nic mít společného, ale jak už jsem řekl, zaplať pán Bůh, těch, co mám kolem sebe, je pořád dost a mám je kolem sebe. Teď půjdu hrát tenis od 8 hodin s klukama, který znám 30 let. S nima hraju fotbal nebo tenis, například třeba.
Další by mě zajímalo ex offo. Vy musíte jako advokát, nebo máte služby nějaké, že můžete zastupovat i člověka, nebo takový ten první úkon, tak jste i někdy zavolán vy, jakože může třeba potenciálně mě nebo kohokoliv jiného zastupovat Tomáš Sokol bez toho, abych já mu zavolal a objednal si jeho služby, jestli mi rozumíte?
Tomáš Sokol ne. Advokáti se liší na ty, kteří jsou zapsáni v seznamu advokátů, kteří jsou připraveni poskytovat právní služby ex offo, a advokátů, kteří v tom seznamu nejsou. Já v tom seznamu nejsem prostě proto, že i tak mám své práce tolik, že bych to prostě nestihal, musel bych to odmítat. Já nemůžu, jestliže tedy se zavážu dvěma klientům, že jim pozítří budu poskytovat právní službu, tak jim nemůžu potom říct, helejte, se mě povolali k nějakému takzvaně ofáku, tak já na vás nemám čas. No a já těch zakázek, řekněme, mám poměrně dost na to, abych si mohl dovolit tedy ještě tu práci ex offo.
Pojďme možná ještě více k té vaší, řekněme, právní kanceláři. Vy tam máte tři další kolegy, se kterými tvoříte.
Je nás víc, ale to je jedno, to není podstatné. Společníky.
Jo, společníky, nebo to jméno, víceméně jsou tam čtyři, ještě s panem Novákem, Trojanem a Dolečkem.
A jsou ještě další, kteří nejsou v tom méně.
A partneři, ještě. Ano, pardon. Tak jak je těžké se domluvit takhle na tom třeba, koho budete brát, jaké klienty, nebo vůbec, jak je těžké se domluvit při řízení advokátní kanceláře a ještě u toho právě s paletou lidí 5-6?
Především advokáti až na výjimky jsou takzvaně konsenzuální, protože vědí, k jakým koncům vede to, když konsenzuální nejsou. Jak to vypadá, když se rozhádají společníci v nějaké obchodní společnosti, jak to vypadá, když se rozhádají manželé, jak to vypadá, když se rozhádají nějací jiní lidé, kteří spolu na něčem pracovali. Takže se snaží, a rozhodně to platí pro naši kancelář, ale pro většinu jiných, se snaží všechny případné hroty obrušovat a nevytvářet konfliktní situace. To je jedna věc. Druhá věc je, že v zásadě musíme být jaksi v souladu s nějakými základními cíly, ale ty cíle nejsou až tak složitě definované, protože pokud jde o to, jaké klienty, tak máme, řekněme, nějaké sazby. Máme limit spočívající v tom, že nemůžeme poskytovat právní službu někomu, kdybychom se díky němu dostali do konfliktu, protože zastupujeme už někoho jiného, takže si to musíme mezi sebou nějakým způsobem konzultovat. je to prostě konflikt check, kdy já napíšu pánové, nebo dámo a pánové, máte něco v této věci, napíšou, nemáme, v pořádku. Takže to je taková rutinní záležitost. No a to všechno ostatní se řeší, řekl bych tedy velice poklidně, právě proto, že tedy všichni máme zhruba stejný záměr, stejný cíl, stejné představy, a takže ono to, takto to vypadá velmi jednoduše.
Vy jste zmínil, že máte nějaký sazebník, tak jak do toho sazebníku se právě pronula umělá inteligence a bude prolínat dál? Protože hodně často zaznívá, že právě advokátní nebo obecně právní služby tak budou řešeny v uvozovkách tak, že se to nahází do umělé inteligence a ona vám dá nějaký, řekněme třeba návrh smlouvy nebo řešení těch sporů. Vidíte v tom tu budoucnost, nebo řečeno, bojíte se té budoucnosti nebo ne?
Tak já se moc nebojím ničeho, ale tohle je velice zajímavá oblast, kterou jsme řešili jak tedy individuálně v kanceláři, tak také v rámci České advokátní komory, protože jsme zaznamenali už právě tyto tendence nebo prohlášení obchodní, pracujeme s umělou inteligencí a tak dále, ale ono je to podstatně složitější. Samozřejmě představa, že umělá inteligence je schopna dodat kupní smlouvu, zpracovat nebo něco takového, je představa poměrně reálná, ale ono v zásadě ty smlouvy už byly dávno předtím v elektronické podobě, ty relativně jednoduché, a prostě se tam jenom některé údaje doplnily se jména a tak dále. Takže to zase takové novum není. Ten problém je, nebo teď momentálně se jeví tak, že tedy využívat umělou inteligenci není pro advokáta tak jednoduché proto, protože to, co tedy je na trhu, pokud jde tedy o tu reálnou, neříkám nějaké velmi jednoduché chatboty, který si vyrobí ta advokátní kancelář sama, ale to, co používá ChatGPT nebo něco takového, tak to jsou věci, kde ty informace mizí někde v nějakém prostoru a tím pádem já tam nemohu dát informace, které jsou chráněné advokátní mlčenlivostí, takže já nemůžu tomuto chatu tedy, nebo této umělé AI, nemůžu svěřit nějaký jaksi rozbor, kdyby se objevovalo něco, analýzu, kdyby se objevovalo něco, podle čeho by byl ztotožnitelný klient. To je momentálně problém, který se samozřejmě časem nějak asi vyřeší, pravděpodobně tím, že tedy kanceláře budou disponovat uzavřeným systémem AI. No ale pak je to ještě ten problém, že já jsem tím, kdo poskytuje právní službu a mohu k tomu použít pomůcky, mezi které patří i AI, ale nemůže to být automatické, protože ta představa, že tedy v podstatě to celé od začátku do konce vyřídí umělá inteligence, ta by znamenala logicky to, že ten advokát není advokát, který poskytuje právní služby, ale je provozovatel jakéhosi hracího systému. Což tedy jako nejde. Že? Ten advokát za to vždycky odpovídá. My už zkoušíme, řekněme, určité rešerše, které by nám dělalo AI, s tím, že tam jsou to témata, kam nedáváme jména, jenom potřebujeme prostě nějaký, mám to přímo v tom svém textovém procesoru, který tedy to není jenom texták, je to podstatně složitější, ale taky tam mám prostě zamentovaný AI v takové podobě, že když chci zestručnit text, tak mi to zestruční. Dělali jsme dokonce pokusy, když jaksi poručíme, aby ten text byl důraznější, tak je ten text důraznější, až teda do krajnosti, kdy už to zase není publikovatelné. Takže to jsou takové experimenty, které s tím děláme. Takže tohle všechno už se dá využívat, no a samozřejmě bude se to nějakým způsobem posouvat. Já se domnívám, že jako bát se nemá smysl, ale že to má obrovskou a v dnešní době ani nelze předvídat, jakou budoucnost, kam to doroste, protože to se vyvíjí, řekl bych, ze čtvrtcem času.
Vy jste, nebo teď jsme si povídali o umělé inteligenci a A předtím jsme si povídali o tom, jestli je pořád teda profese advokáta prestižní. Tak mě by zajímalo, jak konkrétně třeba ve vaší právní kanceláři zapojete mladé právě kolegy ze škol, jestli už jste zmínil trochu, že je větší důraz na ten well-being, že už vám nebudou 24/7, řekněme, v uvozovkách na telefonu připravení, ale určitě tam je i něco pozitivního na té mladé generaci, tak jestli je teda, tak co byste vytáhl? Třeba jsou to jazyky nebo přesně používání v té buď umělé inteligence nebo obecně třeba ty rešerše, že dělají rychleji než třeba seniornější kolegové nebo nějaká pozitivita?
No, zaprvé omlazování advokátní kanceláře je naprosto přirozený proces, protože ta kancelář není postavená na, my jsme vždycky, když jsem přišel do advokacie, tak těm lidem, kteří jsou dneska v mém věku, jsme říkali starý ještěr. Takže není postavena na starých ještěrech, ale je postavena na tom, že tou kanceláří prochází generace. Někdo na konci končí a někdo na začátku začíná. To znamená, že z toho důvodu logicky vyplývá požadavek na to doplňování. Takže to není jaksi otázka, nebo primárně nejde o to, jestli tedy bude nějakým obohacením, ale že mladý člověk musí přijít, protože na druhém konci zase asi někdo dřív nebo později odejde. Je přirozená fluktuace, odcházejí lidé v produktivním věku z nějakého jiného důvodu, takže je potřeba zase další lidi nabírat. No a tak v této chvíli už bych řekl, že ta znalost jazyků není tak významná, jako byla v době. My jsme jazykově negramotná generace, protože učit se ruštinu, no to nikoho nebavilo, protože to k ničemu nebylo. A učit se cizí jazyky, to někoho bavilo, ale musel mít hodně velkou fantazii, že to někde využije, protože jinak jsme tady byli zadrátovaní a nemělo to praktické užití. Dneska ty generace už jsou, ta jazyková výbava je zcela automatická, takže to není žádný speciální přínos, ale jsou to lidé, kteří prostě chtějí být advokáty, přicházejí jako koncipienti, pak jsou mladí advokáti, pracují a jakože by měli nějaké speciální přidané hodnoty. To si nemyslím, ale mají ty hodnoty, které má mít začínající advokát a tedy budoucí starý ještěr.
Mě by vlastně teď zajímalo, teď jsme řešili v současnost hlavně, tak já bych ještě chtěl trochu zabrousit do té minulosti. Jak se, asi hodně, tak jak se změnil ten vztah mezi advokátem a soudcem po roce 1990?
Já si nemyslím, že se nějak dramaticky změnil, protože i před rokem 1990 a i dnes je to v té základní podobě, jsou to všechno nějakým způsobem spolužáci, když to vezmeme po ročnících. Já už nemám příliš tedy spolužáků, kteří by soudili z logických důvodů, protože ti už museli od soudu odejít, ale ty mladší generace, každá má nějaké vrstevníky, kteří jsou buď na státním zastupitelství nebo u soudu a ty vztahy jsou někdy tedy velmi osobní, ti lidé spolu se stýkají společensky, sportují spolu, jdou si zahrát tenis, golf a tak dále, což do určité míry bylo i před rokem 1990, ale faktem je, že v té době se na tyto vztahy, řekl bych mezirezortní, mezioborové, se dívali někteří s velkou nedůvěrou, protože advokáti byli, nejenže my jsme se vnímali, že jsme jakási taková skoro politická opozice, ale byli tak celkově vnímáni. To znamená, že tedy kamarádění se, přehnané kamarádění, třeba prokurátora s obhájcem, nemuselo být vnímáno jako pozitivní, i když musím říct, že já jsem měl a v zásadě mám několik svých známých, se kterými jsme chodili na pivo a potom posléze tedy i sportovali i před tím rokem 1990. Ale změnilo se to teďka, řekněme, v tom, že tedy ty vztahy jsou jednak významně volnější, nikdo se do toho neplete, není advokát, není toxický, i když mohou se vyskytnout situace, věřím, že třeba na menším městě se začne říkat, že ty se nějak moc kamarádě a Bůh ví, jestli to není a tak dále, jestli to k něčemu nevede. Nicméně neviděl bych tady nic příliš složitého a nic, o čem by se dalo nějak moc jako spekulovat. Prostě žijeme vedle sebe, známe se, setkáváme se při různých odborných příležitostech, konferencích, setkáních a tak dále. Já myslím, že spolu vycházíme dobře a to je asi tak všechno.
Vy jste byl jeden z mála lidí, kteří se snažili prosadit zákaz komunistické strany po roku 89. Obecně, kdybyste měl takhle s tím časovým odstupem zhodnotit, co se udělalo v těch, řekněme, 10 letech nebo 5 letech po té revoluci správně a co se udělalo špatně, tak byste dokázal byste, řekněme, vypíchnout třeba 2-3 věci, které se třeba měly udělat líp?
Tak, já bych zaprvé řekl, že já jsem se nepokoušel zakázat komunistickou stranu, já jsem se je pokoušel vyhubit cestou práva. S tím, že tedy oni v té době měli stanovy nastavené, takže to byla jasná podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačování lidských práv. A já jsem říkal, dobře, když budete pokračovat dál, tak já vás budu stíhat pro tento trestný čin, což teda způsobilo strašlivý rozruch, že jo? Protože tím by fakticky nějakým způsobem skončili, i když pochopitelně se to dalo obejít tím, jak to nakonec obešli, to znamená, tomu prvnímu ataku se ubránili a pak si změnili stanovy a už se tvářili, že teda jako prostě nehodlají potlačovat žádná lidská práva a problém byl po právní stránce vyřešen. Ale k té otázce. No, já se domnívám, že obecně, a nebudu mluvit za sebe, jestli jsem se na něčem podílal nebo nepodílal, tak bych řekl, že to, co se povedlo určitě, byl klidný a bezkonfliktní přechod z jednoho režimu do druhého. Spousta lidí ještě dneska to kritizuje, říká, že se měla udělat nějaká tečka za minulým režimem, tlustá čára, diskontuita práva, což tedy, pokud je o ten poslední výraz, je naprostý nesmysl, protože kontinuitu práva prostě tady máme a nemůžeme se jí zbavit a jediné, co jsme mohli udělat, je zrušit všechny zákony a pak přijmout nové, což by byl strašlivý, s proměnutím, binec, protože tak jako asi víte, jak dlouho trvá přijímání například občanského zákoníku nebo trestního zákoníku a teď je zrušit a potom začít teda stavět nějaké nové, no to by prostě nešlo. Takže diskontinuita ani náhodou. Myslím si, že se v zásadě podařila i privatizace, tedy přechod k tomu kapitalismu, i když pochopitelně se dají hledat různé dílčí chyby, ale ten celý mechanismus toho přechodu bych řekl, že byl relativně v pořádku. Dokázalo se jaksi vytvořit, říkám it, dokázalo se ono, dokázalo vytvořit i tedy, řekl bych, docela fungující právní stát, a zase dali by se dohledávat nejrůznější nedostatky, jako vždycky ve všem, jako v jednání každého člověka, jsou tam nějaké věci, s kterými bychom nemuseli souhlasit. Ale principiálně mám pocit, že se podařilo ten stát transformovat do jakési přijatelné politické a ekonomické podoby.
Já vlastně, kam jsem mířil tou otázkou, tak třeba, když vezmu Karla Kryla, tak třeba v písnice Demokracie, tak tam jako vlastně vyzdvihoval například to, že ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou, tam je jedna pasáž té písnice, čímž vlastně jakoby reprezentuje z mého pohledu část určitě lidí, ve kterých, řekněme, můžu to asi nazvat trauma, tak zůstává z toho, že vlastně jsme se nedokázali důsledně jednak tedy pojmenovat a vypořádat se s těmi prominenty toho režimu. Tak vy ten pocit máte, nebo rozumíte tomu jejich pocitu, nebo to vidíte úplně jinak?
Já tomu rozumím v tom, že vím o spoustě lidí, že byli přesvědčeni, že tedy tím, že se zbavíme komunistů, tak se probouráme do jakési, řekl bych, idylické podoby světa, která nikde neexistuje. Všude někdo zkouší krást, všude tedy někdo se chová způsobem, který, když není vysloveně trestný, tak je, řekněme, spoustě lidí tedy nepřijatelný, morálně ho odsuzují a tak dále. A to, co tady bylo, čím se to násobilo, bylo to, že tady skutečně byla spousta komunistů, kteří tady odpovídali nějakým způsobem za to, co se tady dělo, ne striktně právním, ale ti, o kterých jsem hovořil, že jsou dezgustováni, tak ty měli pocit, že se s nima něco mělo udělat, že prostě se neměli dostat znovu do pozic, kde by jak zpíval Kryl, kradli, ale nebo prostě jenom vydělávali jaksi v rámci reálného kapitalismu, prostě protože byli šikovní a včas to odhadli a měli konexe a měli schopnosti, věděli, jak v tom systému chodit. No, na to je asi moje jediná odpověď, kterou jako opakuju, je, že pokud jsme měli si zachovat aspoň ty základní principy právního státu, což jsme se snažili, a tedy nesoudit lidi bez toho, nebo nezavést systém, který by vedl k odsuzování lidí za něco, co nebylo v době, kdy tedy oni se tak chovali trestným činem, tak jsme si ušetřili spoustu různých dalších problémů v podobě rehabilitací, stížností na nezákonnosti, na to, že tedy po revoluci následovalo další nezákonnosti, další teror a tak dále. Vnímám, že to některé lidi bolelo, protože si to představovali jinak, představovali si to radikálněji, ale změna společnosti tak, že by se to tedy opravdu revolučně všechno změnilo, byla snad možná po druhé světové válce, kdy tedy prostě do Německa přijeli takzvaně okupanti, tedy ti, kteří vyhráli válku. No a ty si mohli diktovat, co chtěli prostě, protože to Německo nemělo žádný systém, ale to už nefungovalo po roce 1990. Tady právní systém nějaký byl a my jsme ho mohli do určité míry měnit, transformovat, ale ne se chovat, jako kdyby tady vůbec nebyl.
Já jsem se zaznamenal takový nápad a rovnou mi prosím řekněte, jak to případně bylo, pokud jsem v tomto mimo, kdy vlastně je případ Jihoafrické republiky, kdy naopak to právo vlastně bylo otočené, že vy jste řekl, vy jste mi něco udělal, tak vy jste musel dokázat, že vy jste mi to neudělal, že nebyl vlastně chráněn ten obžalovaný, nebo řekněme ten nařčený, třeba z nějakého trestného činu. Tohle by fungovalo, nefungovalo, proč?
No, to by v evropském kontextu nepřicházelo v úvahu, protože princip, že tedy je-li někdo obviněn z něčeho, tak to musí ta druhá žalující strana prokazovat. Je princip, který v tom rámci toho evropského prostředí je podle mého názoru naprosto nevyhnutelný a nedá se ignorovat. Tudíž, kdybychom zavedli něco jiného, tak by to bylo už v té době kuriozita. Už v té době asi bychom byli vnímáni jako právní barbaři. A poměrně záhy by se to asi projevilo i v tlaku na to, aby se s takovými experimenty přestalo. A nakonec ve chvíli, kdy jsme se dostali do Evropské unie, respektive ještě předtím, tedy jsme se podřídili jurisdikci Evropského soudu pro lidská práva, tak by se to tam jenom hemžilo různými žalobami na to, že byly porušeny principy, které jsou garantované přesně těmi mezinárodními smlouvami, všemi možnými dalšími dokumenty, úmluvou o ochraně lidských práv, že to prostě není možné.
Když se posuneme ze zpět k současnosti nebo blíž k současnosti, tak vy jste byl také ministr. Jak na tu dobu vzpomínáte a klidně zhodnoťte vaše působení?
Tak popravdě řečeno, vzhledem k tomu, že to bylo od konce roku 90 do poloviny roku 92, tak už pomalu není na co vzpomínat, že už je to tak strašně dávno, že bych chodil a vykládal, jo, víte, když já jsem byl ministr, to bylo, ne, to opravdu nedělám. Myslím si, že jsem neudělal žádný průšvih, prostě protože mi nikdo nikdy žádný nevytknul. Takže já jsem se staral o to, aby to ministerstvo fungovalo jako tedy orgán, já abych fungoval jako ministr člen vlády, protože ty ministři jsou někdy vnímáni, že to je vlastně nejvyšší šéf toho ministerstva hlavně, ale on je to hlavně člen vlády, která tedy nějakým způsobem rozhoduje a ten ministr je tedy jaksi primárně člen té vlády a sekundárně samozřejmě řídí ministerstvo. Takže pokud já vím, tak tedy na ministerstvo vnitra nebyly nejmenší stížnosti. Je to, co říkám, trochu malinko demagogické v tom, že v té době ještě novináři nebyli takhle, řekněme, agresivní nebo razantní, jako jsou dnes. Ale myslím si, že i po letech, kdyby se bylo bývalo, našlo něco, co jsem udělal vysloveně špatně, tak mi to lidově řečeno otloukli o hlavu. Prostě já jsem se staral o to, aby to fungovalo, aby ty výkony toho ministerstva a respektive té nepřímo řízené policie byly co možná nejlepší, aby se zlepšovaly jejich podmínky, no a nikdy mi nikdy někdo neřekl, že jsem to měl dělat nějak jinak.
Pod ten rezort vnitra tak také spadalo v úzovkách ministerstvo informací, jestli to tak můžu...
Ne. Ministerstvo informací jako takové, ano, existovalo a bylo částečně pod ministerstvem vnitra, ale to bylo v jiné době. Za mě ne. Byl civilně správní úsek, ten se týkal tedy tehdejších národních výborů, obecních úřadů a tak dále, posléze, jak se připravoval ten systém, ale to bylo všechno.
Jak jsme se teď bavili právě o té vrcholné funkci ministra, tak často se říká, a především bývalí politici říkají, že ta politika je droga pomyslná, že když už do ní jednou vstoupíte, tak si furt jako máte potřebu se k ní vyjadřovat. A můžeme to vlastně vidět i, řekněme, u politiků, kteří třeba už měli nějakou vrcholnou fázi za sebou, tak furt se do ní chtějí vracet a vyjadřovat se k politice. Vy v uvozovkách trpíte něčím podobným, nebo ne?
Netrpím, já už jsem byl.
A nemá to jako potřebu, když vidíte třeba Víta Rakušana něco dělat, tak si říkáte, já bych to dělal jinak.
Ne, to určitě nemám. Naštěstí tohleto svědění mě skutečně nepotkává. Můžu si myslet, že to, co dělá, bych já nedělal, ale jenom si to mohu myslet, ale jak si současně si uvědomuji, že nemám dostatek informací, abych to nějak zásadně kritizoval. Jinak já se veřejně vyjadřuji relativně dost často při nejrůznějších příležitostech, takže jakýmsi způsobem jsem v tom veřejném prostoru zůstal trčet, ale nikdy jsem neměl nějak jaksi palčivý pocit, jaký by to bylo krásný, kdybych se mohl vrátit na ministerstvo nebo být zase městský prokurátor. Prostě byla to etapa mého života, jsem za ní vděčný, byla zajímavá, ale prostě skončila.
Tak pomyslný ještě jeden stupínek by mohl být ústavní soud. Tak dostal jste někdy nabídku, nebo máte někde v uvozovkách vzadu v hlavě, že by to mohl být takový, přesně řeknu, ten nejvyšší bod, ten nejvyšší, největší finish, ten ústavní soud?
Bude to vypadat trochu jako, že se vytahuju, ale několikrát jsem tu nabídku dostal a z toho, kde jsem teď, logicky vyplývá, že jsem ji několikrát odmítl.
A můžete být konkrétnější, proč?
No, vždycky to bylo stejné. Nebo tedy takhle. Ten první případ, tam jsem dostal strašně vydanáno, protože jsem říkal, se mě ptali a proč, já jsem říkal, ale jako já splácím barák, máme dluhy, jak já prostě nechci být soudce, já si chci prostě vydělávat tímhletím způsobem, tak to strašně zbudilo pohoršení některých mých známých, protože říkali, že dávám přednost penězům před jaksi ústavním soudem, ale já jsem říkal, ale to prostě není o tom, čemu dávám přednost, ale co musím. Takže ten důvod byl v té chvíli v tom, že se mně připadalo, že bych tedy nebyl schopen finančně ustát těm požadavkům, které jsem tedy si v podstatě tímto způsobem vytvořil na sebe. A potom už to bylo tím, že sice já si ty práce velice vážím, myslím si, že je nesmírně zajímavá, ale já jsem typ, kterému spíš vyhovuje být na jedné straně té věci, a vést nějaký spor, než tedy být tím soudcem. Já zažívám souzení, nebo zažíval jsem o souzení v takové podobě, protože jsem byl léta členem kárných senátů České advokátní komory, předsedám arbitrážní komisi České basketbalové federace a Českého volejbalového svazu, kde tedy v podstatě jakoby soudíme. Takže si nějaké souzení užívám, ale rozhodně mě to nikdy nelákalo být tedy ústavním soudcem. A kromě toho mi trochu vadilo i to, že to je v Brně, ne kvůli Brnu jako takovému, ale kvůli té dojezdové vzdálenosti. Vadilo by mi to kdekoliv, kde by to bylo těch 190 kilometrů od mého bydliště, protože jsem částečně pohodlný.
Co se týká ústavního soudu, tak by mě zajímalo, jak vy vidíte jeho postavení, třeba jak se vyvíjelo i od té revoluce. A taky by mě vlastně zajímalo, jak se třeba vnímal toho předchozího předsedu ústavního soudu, Pavla Rychetského, který byl často zmiňován, že nebo v uvozovkách, že jakoby zapomněl, že už je soudce a že už není politik, že velmi často se vyjadřoval a řekněme i dosti peprně. Jak se to viděl vy tu jeho roli a roli ústavního soudce?
Jak si Pavla Rychetského vážím obecně, tak jsem měl pocit, že opravdu občas mu ujelo něco, co by tedy předsedovi ústavního soudu ujet nemělo. Ale neříkám to jako nějaké zásadní dogma, nevidím důvod, proč by, řekněme, předseda ústavního soudu se nemohl veřejně vyjadřovat. když je skoro jisto, že to není ve věci, která nějakým způsobem bude posléze rozhodována ústavním soudem, tak je to jenom můj názor, že já bych v tomhle tom byl asi trochu konzervativnější, ale víme, že se vedou spory o to, jestli soudci mají mít nějaké tweety nebo mají mít Facebooky, kde komentují nějaké události, jestli to je nebo není vhodné, což je v menším forma téhož. Takže já bych to nedělal, ale nemůžu říct, že by to byl nějaký strašlivý hřích. Pokud je o ústavní soud jako takový, ten jeho vývoj, ten já bych si asi netroufl detailně mapovat, i když je, protože on přecházel, řekněme, od většího konzervatismu k menšímu konzervatismu. Některá ta rozhodnutí z mého pohledu byla tedy až, řekl bych, přehnaně aktivistická, ale to je problém, který provází soudy této úrovně, řekl bych, stabilně. Prostě tak, jak se tam osazuje to členstvo, jako klasickým případem je Nejvyšší soud ve Spojených státech, kde tedy prostě ten taky procházel stádii nejrůznějších teda pohledů na řešení těch bazálních otázek. V tom trestním právu to klasicky bylo, co je důkaz, co je není použitelné jako důkaz a tak dále. Takže mně to připadá, že to je celkem normálně, že to je průvodní jev vývoje ústavního soudu.
A teď současné složení ústavního soudu, řešil se třeba právě příklad pana Fremra, jestli můžete k tomu říct, jestli by měl být ústavním soudcem podle vás, nebo neměl. A druhá věc je tedy, čtu to já dobře, že se ten ústavní soud trošku z toho konzervativna vrací do středu, možná až trochu zase zpátky do liberálna, nebo je to jenom, řekněme, spíše názor té konzervativní části.
K doktoru Fremrovi bych se nerad nějak zvlášť vyjadřoval, jednak protože si ho jako právníka vážím. A na druhé straně je fakt, že to, co, řekl bych, na něj začalo vylejzat, když použiju toho výrazu, to znamená, co bylo zjišťováno, bylo možná horší v tom kontextu, že se to takhle objevovalo. A tady bych podstatnou část té chyby viděl i v přípravě toho kandidáta nebo v tom představení toho kandidáta, protože logicky mělo předcházet tomu, než tedy se tím kandidátem stal. Dotaz, prosím vás, soudil jste někdy nějaký 109, to znamená ty emigrace, protože to soudil každý soudce v té době. A možná, kdyby se to jasně deklarovalo a kdyby se deklarovalo, že to v zásadě bylo celkem běžné a nic to neznamenalo, protože ty lidé byli zahraničí, v zásadě jim to už bylo většinou je úplně jedno, já jsem hájil tyhle věci. Takže vím, že tedy jak si spíš člověk mohl těm lidem závidět, než co jiného, protože byli venku. Pak tam samozřejmě se objevil ten případ toho, kdy tedy někoho
Olšanských hřbitovů,
ty by mě tak netrápili, protože v té věci, řekněme, nebylo shledáno ani později žádné zásadní pochybení. Prostě to byla trestní věc, na kterou měl nějaký názor. Já jsem byl zaražen z toho, že v jednom případě odsoudil k nepodmíněnému trestu někoho, kdo tedy měl tu takzvanou 109, ale z nějakého důvodu tady uvíz, takže to měl, tedy byl za to trestně stíhán a on mu dal nepodmíněný trest, což nemusel podle mě. No a teď, ať si každý posoudí, jestli to je tak zásadní problém, který ho vylučuje z toho, aby po letech úplně jiné brilantní právní kariéry zasedl na ústavním soudu. Ale řekl bych, že v tomto případě hodně velkou roli hrálo to, jak to bylo celé připravené, jak to bylo špatně zdramatizované a jak se to postupně jakoby na něj objevovalo, jakože tedy vlastně podívejte se, co on je zač a co před námi skrýval. On to úplně neskrýval, ale někdo jiný měl říct, ale tohle to musíte říct úplně jasně, aby si každý mohl vybrat a ne, že vám to budou dokazovat jako pachateli trestný čin.
A k tomu ústavnímu soudu, teď jako vidíte, spíš jako středový?
Já bych nechtěl vůbec o tomhle hovořit, protože to se pozná na rozsudcích, respektive na nálezech, na rozhodnutích, na nálezech, na usneseních. Jako to, že si o těch lidech něco myslím, to, že ty některé lidi znám, například Lucí Bánějovou znám, protože jsem s ní 2 roky seděl v představenstvu České advokátní komory. Davida Uhlíře, to byl můj spolužák, nebo podstatě je to můj spolužák, když do stejné školy už nechodíme. A Láďa Sládeček, prostě jako ty lidi znám a některé neznám takhle natěsno, ale znám je samozřejmě z jejich praxe. Ale vůbec nechci předbíhat tomu, jak se zachovají v tom prostředí a jak budou soudit, protože to je úplně nová role a může se tam projevit něco, co se zatím nijak nedemonstrovalo, takže bych to nechal být. Počkáme si.
Předposlední blok, co jsem si tak nazval jako kontroverzní témata, tak by mě zajímalo, jaký je váš názor na zbraňovou legislativu. Je dostačující, není a co by se tam případně mělo doplnit? Třeba ty psychotesty teď po té střelbě na Filozofické fakultě velmi často rezonují.
No, tak to má zase dvě roviny. Jedna rovina je, že asi je potřeba potom šoku a potom strašném zážitku udělat něco, co by mohlo aspoň dávat naději, že se to příště nezopakuje. Ale já jsem v tom velmi rezervovaný a proto říkám dávat naději, protože jsem přesvědčen, že jaksi možná průměrně, možná lehce nadprůměrně inteligentní člověk se dokáže na psychotesty připravit tak, aby prošel bez nejmenších problémů. To je jaksi zase vím z té trestní praxe nebo obecně soudní praxe, že tam se také dělají znalecké posudky a vím, jak někteří lidé dokáží ty psychology ošálit prostě tím, že se chovají nesmírně mírumilovně a hodně a nejsou agresivní a neocekávají a prostě jak si chovají se nějakým způsobem, který si nadrilovali a řekl bych, že psychologické testy v tomhle směru nebudou žádným velkým pokrokem, ale na druhou stranu rozumím, že se to vyzkouší.
Je ale nějaká, možná z vaší zkušenosti, je nějaká lepší legislativa někde v Evropě, než je ta česká zbraňová? Protože velmi často zaznívá, jsou klasicky dva tábory pro toto kontroverzní téma. Jedni říkají, naše legislativa je jedna z nejlepších v Evropě, nepotřebujeme žádné změny. A druhá se říká, nerozumím tomu, proč by kdokoliv měl, krom policie, vlastnit například dlouhé zbraně. Tak jak v porovnání třeba s Evropou jsme na tom s tou zbraňovou legislativou?
Já jsem nikdy neprováděl žádnou srovnávací analýzu, ale pokud vím, tak se nikdy neobjevily žádné námitky, které by směřovaly k tomu nebo tvrdily, že máme nějakou extrémně liberální zbraňovou politiku. Pokud jde o to, co se třeba projednávalo na půdě Evropského parlamentu, to znamená to, co tedy jak si mělo regulovat zbraňovou politiku v rámci Evropské unie, tak víceméně jak si bylo v souladu s tím, co je u nás. Bavilo se o tom, že zásobníky nebudou smět být na 20 nábojů nebo jenom na 10 nebo tak nějak, což jsou detaily, ale že by někdo nějak zásadním způsobem usiloval o to, abychom i pod tlakem vnějšího okolí měnili zbraňovou politiku nebo zákon o zbraních, tak to jsem nezaznamenal. Takže to je jediné, z čeho to mohu dovozovat. Já osobně se domnívám, že to je politika. Samozřejmě, pokud někdo říká, proč by měli mít zbraně, no protože je chtějí a protože to jaksi není důvod, proč normálnímu slušnému člověku bránit v tom, aby měl dlouhou zbraň a chodil si jako třeba já jednou za čas na střelnici a tam se trefoval do terče. Co je na tom špatného? A jaksi pokud někdo tu zbraň zneužije, no tak to je na to už je jaksi stará námitka s prominutím omleta, že stejným způsobem se dá namítat, že se prodávají sekyry, že se prodávají nože a tak dále. Já vím, že automatická puška je samozřejmě něco jiného, ale jsem přesvědčen, že v dnešním světě si pro toho, kdo by chtěl, kdo se rozhodne udělat něco podobného tomu pachateli z náměstí Jana Palacha, tak si tu zbraň vždycky opatří.
Druhé kontroverzní téma, tak jsou dezinformace. Zde jsou různé, řekněme, neziskové organizace, které proti ním bojují. Chtějí taky například redefinici některých zákonů na to, aby bylo více trestáno, řekněme, kyberkriminalita, ale ne myšleno kyberkriminalita pomocí třeba různých IT technologií, ale spíš jako to trestání toho, že napíšu komentář nebo třeba budu souhlasit schvalovat útok třeba na filozofické fakultě nebo podobně, nebo jakoukoliv věc podobnou. Jak je na tom český trestní zákoník? Potřebuje tam nějaké zpřesnění právě vzhledem k chování lidí na sociálních sítích?
No, ne, to je otázka, kterou momentálně řeší na úrovni Evropské unie a nevědí úplně přesně, jak na to. Protože sociální sítě jsou prostě fenomén, který tady jaksi ještě před pár lety v uvozovkách nebyl a dává každému v podstatě možnost, aby se připojil do toho prostoru, do toho cyberprostoru a tam si hlásal nejrůznější názory, včetně těch extrémních a hloupých, dezinformačních a tak dále. A na druhou stranu je zřejmé, že tedy zavádět nějaké státní zásadní opatření by v podstatě znamenalo zavádět cenzuru. Takže teď tady jsme mezi Scylou a Charybdou, kdy na jedné straně je zřejmé, že ne všechno by mělo být dovoleno, ale nevíme, jak vydefinovat to, co by mělo být dovoleno. No a to se zatím nikomu nepodařilo. Takže je to věc další diskuze. Víme, že ministerstvo vnitra uvažovalo o nějakém zákonu, který by bránil šíření dezinformací, ale skončilo to v jakémsi zárodku, pokud vím, tak se to dál nedostalo. Na druhou stranu vím, že v minulém volebním období byl reálně poslanci v poslanecké sněmovně předložen, ale posléze neprojednán. Návrh zákona, který naopak měl postihovat to, když provozovatel nějaké sociální sítě někoho odpojí, vymaže ho, tedy v podstatě to je jedno, jako jak výraz použijeme, takže to vlastně by mělo být vnímáno, jako že to je porušení práva na svobodu projevu. To tedy skončilo tím, že to volební období skončilo a nic se dalšího neodehrálo. Takže jsou tady názory, které tvrdí, že tedy by to měl být v podstatě úplně svobodný prostor, kde ať si každý říká, co chce. Ale samozřejmě s limity, to se dostaneme k tomu trestnímu právu. Například tedy schvalování genocidy nebo šíření poplašných zpráv, kde už tedy můžeme hovořit o tom, že to má reálný dopad na myšlení obyvatel, velké znepokojení, velké rozčílení a tak dále. To znamená, jakési hranice tady momentálně jsou dány a nikdo asi moc neuvažuje o tom, že by v rámci trestního práva se ty hranice měly nějak upravovat, ale hledají se cesty, jak mimo trestní právo to ještě regulovat. Trestní právo nechat být, ať si to prostě, to už jsou opravdu ty nejzásadnější případy a zase se na to musíme dívat tak, že existuje subsidiarita trestní odpovědnosti, to znamená trestní právo má nastupovat až v těch úplně nejzásadnějších případech, kdy jsou společenské zájmy nejvíc ohroženy a to ostatní by se mělo řešit cestou nějakých jiných právních předpisů. No a tady nikdo úplně přesně neví, co. Jednou z těch cest je odpovědnost provozovatelů. O té víme, že už existuje, tam je tedy ten bezpečný přístav, to znamená, že tedy ten, kdo provozuje ten systém, tak pokud není upozorněn na to, že tam je něco závadného, tak za to neodpovídá, ale naopak, když je upozorněn, tak za to odpovídá. Takže tedy tady jakýsi tlak na ty provozovatele je a je pravdou, že v řadě případů oni maží příspěvky, vyhánějí, odpojují některé účastníky. Takže tady se to nějakým způsobem vyvíjí a zatím nikdo nepřišel na nějaké lepší řešení.
Velké téma je také redefinice znásilnění. Především je to jsou mediální případy, kdy dostává třeba za znásilnění někdo podmínku. Kde je chyba? V zákoně, v soudcích, v advokátech, ve státních zástupcích?
Já nevím, jestli je vůbec někde chyba. Na to by muselo tedy, abychom se dobrali nějakého závěru, tak by tomu musela předcházet nějaká opravdu seriózní analýza rozsudků, které jsou problematické. Zatím víme, že tedy na právnické fakultě je publikován text, který jasně hovoří o tom, že tedy tresty, které jsou ukládány za znásilnění, jsou nejpřísnější po vraždě. Takže není pravdou, že jsme nějaký benevolentní, že se rozdávají tady mírné tresty. I místopředseda nejvyššího soudu se ohradil proti tvrzení, že tedy soudci jsou mírní v těchto věcech. Já tomu osobně nevěřím, ale zase na druhou stranu je potřeba to vnímat tak, že co je dneska znásilnění. To není tedy jaksi násilný pohlavní styk, to může být i osahávání na pohlavních orgánech, na prsou ženy. Samozřejmě ne nějaké froterství, ale něco systematičtějšího. To znamená, že v některých případech prostě ty podmíněné tresty odpovídají tomu, co zákon požaduje od trestu. To znamená, aby byl adekvátní potřebě působení na pachatele.
Vy přednášíte také na vysoké škole CEVRO. Tak mě by zajímalo, proč jste si právě CEVRO vybral. V čem je třeba speciální a jiná než jiné vysoké školy nebo univerzity?
Ti lidé, kteří ji provozovali a provozují, mi nějakým způsobem byli sympatičtí. Připadlo mi, že to je přiměřeně konzervativní, ale ne tedy ultrakonzervativní škola. Samozřejmě vysoká škola je ze své povahy současně liberální, to znamená, že to prostě není žádný nějaký uzavřený prostor. No a dostal jsem nabídku, no a zjistil jsem, že tedy by mi to vyhovovalo, takže jsem se to takhle vybral.
Jaké máte studenty? Jací jsou? A třeba jak se liší?
Obecně v Čechách jsou studenti méně aktivní, to znamená, nevedou nějaké diskuze, lidově řečeno nejdou do toho přednášejícího, aby říkali, tady tohle to je nějaký divný a jste si tím jistý, nebo vysvětlete mi to. Ano, jsou studenti, kteří se ptají, kteří prostě diskutují, ale jich relativně málo, ovšem to vůbec nic neznamená.
Co byste popřál vysoké škole CEVRO, protože oslavila plnoletost a je tady jasný plán, aby se z vysoké školy stala univerzitou, tedy CEVRO University. Tak co byste jí popřál?
No tak popřál bych jí, aby se jí to podařilo, protože pochopitelně já sleduju ten růst té školy. Vím, že teď, když jsem byl na té oslavě, tak se tam právě oznamenovalo, že jsme se tady posunuli někam. Líbí se mi i ty, řekl bych, dlouhodobější plány, které tam přednášel třeba Ivan Langer nebo někdo jiný. Připadá mi, že to je rozumně nastavené, že by se to mohlo podařit a že to má smysl. Takže bych prostě popřál té škole vysoké, aby se jí to všechno podařilo.
Naším hostem čtvrtého dílu podcastu CEVRO Talks byl Tomáš Sokol. Moc díky za váš čas.
Děkuji. Naschledanou.